Me nganya eko ya Yesu Kristo ba mi. Nana hu inka bombe ba she yemo ngomo. Ni mi ncha woni kasimo na no no. Ni ji kojumo wulu ule. Ni ngana no ni inka boba she ichu sanile ji. Kristo funyo. Abu Kristo funyo. Fo gajile mbi fe abu Kristo funyo fo ye kujumo ulule gajile mbi abu Kristo funyo le ke jile mbi ya kujumo ulule hii. Mine wa ichu sanine ikuwa wene. Eja ake, klen klen kabu yue ake, kujumo le waye miyinyo, waye kujumo ulu le, dani waye Kristo kujumo senle. Naka kujumo ulu le, ji noni jele mbi alo isha filwe le baya hie. Na akujua me alo Kristo akujua me eja ake nyungo ke hewalele wede. Ni Kristo fwe ile ni baya Kristo kujumo senle hie. Ni nakanyo chusanile ike minke buwake shi. Bekena kan Kristo funyo le abu le fo ke isha ifilwe fin ye kujumo ulu le hiyan. Necho hake shi Kristo fuyi le iyan na ken kujumo ulu ne hiyan. Shimon isha filwe ni yojile mile ameni ambaya neka kujumo ulune hiyo. Mini hiwo yake Biblia achon wake Kristo ilisha sheminkabu waisha hiwo ni afile alu agbile ni shuye lashi kehawo nwa mwene woni kasimo na miye woba ko wasanile keje Galatians chapter 3 verse 13 makani ya blofu mini ni inkeba gamli tamobini infiole daane alo nkebu wafiole daane nake mingwa yuemo ke verse 13, God has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Hallelujah. Kemba gamini. Ike. Kristo ni jiwo. Keje. Mla. Lumo shishi. Ni if afile lumo kehawo. Ni angma ye nyuma yuemo miyake lumo ji mofemo ni asenle ye chuno. Lomo je mofemo ni asenle ye chuno. Ona nani nyungwa yuemo chonwa mwene. Ene chonwa akashi. Mla shishinumie woyo. Lomo mla shishime ni woyo. Eja ake. Eken lomo mla shishine kwa ye jeme. Nuku ye chonwa akashi. Bu denchi unye okmo hike jeje. Beja laku ni yo kron ni inye ekombo ka jeje. Nuhan mi mwadi anche chon ehe Kristo ni jimbile bashupon neno. Ni ibahan ehebe eja ake lo mwaji wofen alo adisan fen. Eja ake echon mokumeno ni lo mwa. Alo lo mwa isha banena wo. Ni akano echon mokumeno ni abajie lo mwa. Ke jijen neji Kristo. Ke Kristo. Akele fi lomo ke ha wole. Be wan wo nu shishin ake. Echunoku, echuni baba wo iha wo. No ha wo ichu sanile ko wa ake shin. Kristo fonyo. Akele fata. Isha fi lwe hi. Ye kujomo wulule hi. Eja ake Kristo dienche, dienche. Iba ko wa isha efen kengwe eno. Ni mlalo mo shishini wa yo. Iji wa keje jen ni yuko mlalo mo kengwe eno. Nuhaa. Neke mlalo mo ne ni yuko kengwe eno. Ni angmaye wala. Angmaye nyungo wulule mi alo. Nyungo yumo mi ake. Lo mo jimo fien mo. Ni asenle yechuno. Ke asenbo yechuno. Ye juwa mamle miye. Echon wa akashi. Mofe wana asenle. Lo mojina kangbo mo. Ke wakwe. Judas. Yesu Kristo. Kasi loe kumiye. Ni julo jile. Le. Ne jie Kristo iha. E ya sen ye. Ye chono. Ene chon ake lo mo jile. No ha. Kristo hun. Asen le ye krose no. Ni chon ake. E woje le mbi fen. Alo e sha. Ni Adam. Fiye. E wo fen ke mwen no. Ni. Eba chon lomo. Ye. Wogbe hi. Awa ke. E chon lomo ke. Awa. No ha angmene. Minke bo. Waje. Neke. Kojo mo wululu. Ule hiye. Ke ba. Alo ke ya. Kojo mo. Kristo kojo mo sen le hiye. No ha angmene. Kaji osumo ni oyane ka kujomo wululi na hie alo akabu afata ishaife lo efen ahie ni osumo ni ejiebu kaje ishaife lo efen mi bemene be yeke habu dromo yeke habu mene mene dromo oji uche nuncho Kristo eba owala mi neke uchele. Usolimo ba hani iba ni iba kombo keje neke kujumo wulu senlem kujumo wulu lem hie ono ni makebu alonga ni mawubu fioji solimo solimo kuku uku keyinse niko soli neke solimo ne no nahimo ke yeli ye nuncho Kristo milile mene. Ikpambo nekabu ifatang ishafi lohi ya kujumo ulule hiye. Na waka ufi ikradwe masumani usole neka soli mwane uyinse. Nuncho Kristo mwene osane iba ihami. No mienle ake inyegbeku ye uhiye. Ni manya mafi ni ujiemi. Shimeno osa nile hane inli ake. kaji inchaki nke njwe mohabu nke njwe iha abuwe. Na anyu mwake mba afata isha efe ilwe fen ahi. Ni miu maba kujumo ulule hiye. No sumole na kanyi wo oha migbe ake mwene imba ohiye. Nuhon min soli ake min kpabu fayi. Ten isha efe akimi. Yebinu ke kimi ne akbene min chabu ke batanchu imi. Ma ingbe ye o wala wulule emine. Ni oke miyafu uno. Ni mihun make inu ncho chubu. Da ke da. Mi ndabushi. Ake mwene. Oke isha efe ikimi. O ma ingbe ye o wala wulule emine. Ni o jie mi. Keje isha efe ilo emine. Oke miyeba fata. Kristo fui amene niji woku papa ne minda boshu wami ninu chuma ni kanhi alo ka duro mi e maya no ni machu ke habo yeshiba ami amen yo mani obo mitue ngene mani bon ole Kristo mumu e nga ni ma wo bono oji ya no lo jale ojugba ni wo se oni npapaku aka sweribo mi ndanye fenye shi aka nya bomitue mo ni nya nuhe ne achome ebeniza lamte niji mo ni ke mo wie mo ba hanye ye gamini. Nyanya mi jimi nyabi ke nyanya anyo jimi da ke da masumoni nyabo mitue da ne ninke yu mone ba mmashi ya jile mife koyo mi ni moni ubo tue da ke da una walako una nuku papa kenja Kristo de da ke da. Inshenye, mungu afatanya hii, ya Yesu bami. Amen. Bye bye.